θεωρήσουμε το International Hellenic Association και τις δράσεις του και ειδικά τις δράσεις του στα ακριτικά νησιά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Θεόδωρος Παθόπουλος, πρόεδρος της Επιτροπής Μικρών Ακριτικών Νησιών του International Hellenic Association. Καλωσορίσατε σε συντροφιά μας, κύριε Παθόπουλε.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε και σας έχουμε έτσι έστω και λίγο στην παρέα μας και κάποια στιγμή θα θέλαμε πολύ να σας έχουμε και στο στούντιο, θα το κανονίσουμε και αυτό, να μας μιλήσετε για το International Hellenic Association και για τις δράσεις του. Πότε ιδρύθηκε ουσιαστικά αυτός ο Διεθνής Σύνδεσμος Ελλήνων?
Ναι, ο International Hellenic Association είναι μια κατά βάση ομογενειακή οργάνωση και οργάνωση φίλων της Ελλάδας με δηλωμένη έδρα τον Delaware τον ΗΠΑ. Με τον τίτλο που ακούσατε ουσιαστικά ιδρύθηκε το 2015 από την Πρωτοβουλία Ελλήνων της Διασποράς.
Μάλιστα. Έχετε ήδη κλείσει μια δεκαετία, δηλαδή συμπληρώνετε μια δεκαετία.
Μια δεκαετία όπου το κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων είναι στην Ελλάδα.
Είναι στην Ελλάδα.
Τι εννοείτε με τον τίτλο που ακούσαμε? Υπήρχε πριν ο οργανισμός αλλά με κάποια άλλη ονομασία?
Ναι, υπήρχε από το 1995 ένας οργανισμός του οποίου είναι η συνέχεια, ας το πούμε έτσι, από τη στιγμή που ήρθε και στην Ελλάδα. Νομίζω ήταν HEC, Hellenic Electronical Committee, κάτι τέτοιο. Και ήταν δραστηριοποιητός στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστικά, πάλι από Έλληνες, στη διασπορά εκεί.
Μάλιστα.
Ποιες ήταν οι βασικές δράσεις του International Hellenic Association στα κριτικά νησιά, θέλουμε να μας πείτε?
Να σας πω γενικά, αν επιτρέπετε, τι κανένα σκοπός του είχα, όπως αποτυπώνεται και στο καταστατικό του, είναι η πρόθεση των εθνικών στόχων και η στήριξη των Ελλήνων στη χώρα μας, καθώς και στον περίγερό της, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ελληνικές μειονότητες, και ενώ τα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι δραστηριότητες της οργάνωσης επιτελούνται μέσω επιτροπών διαρκείας ή περιορισμένου χρόνου. Πάρα πολύ σύντομα, ας πω στην πρώτη κατηγορία που είναι και η Επιτροπή Μικρών Ακριτικών Νησιών, είναι οι επιτροπές που εργάζονται για τη στήριξη των ελληνικών κοινοτήτων στις περιοχές που προαναφέρθηκαν, Βόρειο Ήπειρο, Τριπερισσού Σκοπίων, Βουλγαρίας κλπ. Δηλαδή, πέραν από στα βόρεια σύνορα, είχαμε κάποτε ξεκινήσει και το ξανακάνουμε για την Νότιο Ιταλία,
στην Καλαβρία, στη Μάγνα Γκρέτσια, ας πούμε, σε εκείνες τις περιοχές.
Τη Μάγνα Γκρέτσια με τη Σικελία, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, είναι Επιτροπή για τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και της Διάδοσης του Πολιτισμού μας σε ομοεθνείς του εξωτερικού, αλλά και μη ομοεθνείς φίλους της χώρας μας. Και τέλος, η Επιτροπή για την οποία με ρωτήσατε και στο οποίο είμαι επικεφαλής, είναι Επιτροπή για τα Μικρά Κρητικά Νησιά.
Ουσιαστικά δηλαδή ο σύνδεσμος, ο διεθνής αυτός οργανισμός, ο ομογενειακός αυτός οργανισμός, έχει διάφορες επιτροπές με κυριότερη αυτή τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και μετά την Επιτροπή για τα Ακριτικά Νησιά.
Τα Μικρά Ακριτικά Νησιά αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είναι η ουσιαστικότερη, διότι επειδή η δράση αυτή είχε μια ιδιαίτερη βαρύτητα και επιτυχία, αν θέλετε, μεγάλη στήριξη από πολλούς παράγοντες, πώς θα σας εξηγήσω, επικεντρωθήκαμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό σε αυτήν την επιτροπή. Υπάρχει όμως και η δεύτερη κατηγορία του ειδικού σκοπού περιορισμένης διαρκείας. Εκεί πέρα κάναμε σε διάφορες περιόδους περιορισμένου χρόνου. Ήταν η Επιτροπή για το Μακεδονικό, τότε υπήρχαν κινητοποιήσεις για το θέμα της αναγνώρισης και λοιπά από την άλλη πλευρά της Ελλάδας για την ονομασία. Ήταν η Επιτροπή για τη Δάσο Προστασία, λόγω των πυρκαγιών και λοιπά είχαμε συζητήσει, είχαμε φτιάξει μια επιτροπή με δασοπυροσβέστες, και επιστήμονες πάνω στον τομέα αυτό κλπ. Επίσης για την ενίσχυση της άμυνας στον Εύρο είχαμε μια επιτροπή όπου μαζέψαμε και χρήματα και αγοράσαμε διάφορα που χρειάζονται εκεί για τις ανάγκες τους και για το χτίσιμο εκεί του τείχους τότε, θυμάμαι.
Ναι, ναι.
Μετά στην προστασία του καμένου δάσους της Δαβιάς και για τις ανεμογεννήτρες που υπήρξε πρόβλημα να πάνω στο καμένο δάσος να χτιστούν, αν θυμάστε. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια μαζί με άλλες οργανώσεις να το αποτρέψουμε αυτό. Και τέλος η καμπάνια για την παραγωγή του κινηματογραφικού έργου για τον Καποδίστρια, όπου είχαμε κάνει μια αρκετά σημαντική προσφορά δωρεά για την στήριξη αυτής της προσπάθειας. Ξέρω μερικές από τις πιο έτσι, ναι, αυτές που θυμάμαι τώρα.
Αυτό που καταλαβαίνω, κυρία Σπαθόπουλε, είναι ότι ο International Hellenic Association, ανάλογα με τις ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, δημιουργεί και επιτροπές. Και
ακριβώς.
Κάπως έτσι λειτουργείται, ακόμη και το κομμάτι που αναφέρατε τώρα, το καθαρά πολιτιστικό, αλλά έχει να κάνει με την ιστορία αυτού του τόπου, δηλαδή το να καταφέρετε να κάνετε μια καμπάνια ώστε να μπορέσετε να συγκεντρωθεί κάποιο χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση της ταινίας Καποδίστριας, ακόμη και αυτό, έτσι, είναι σαφώς σημαντικό. Οπότε, αναλόγως με τις ανάγκες που βλέπετε και εσείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι ουσιαστικά που απαρτίζουν τον Hellenic International Association, τον International Hellenic Association, ανάλογα δηλαδή με τις ανάγκες που έχει η πατρίδα, δημιουργείται και επιτροπές και προχωρείται σε κάποιες δράσεις.
Ακριβώς έτσι είναι. Κοιτάξτε, το πνεύμα που επικρατεί στον Ίχα και γύρω και με αυτό το πνεύμα κινητοποιούμαστε είναι καταρχάς να είναι εθελοντική προφανώς η όλη προσπάθεια, δεν έχει κανένα άλλο όφελος πέραν από την ικανοποίηση ότι κάνουμε το καθήκον μας. Δεύτερον, ότι προσπαθούμε να δώσουμε και ένα παράδειγμα, γιατί η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να γνωρίζει τα προβλήματα αυτά, αλλά τα γνωρίζω σε έναν βαθμό, αλλά επίσης να καταλάβει ότι είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν και από την ίδια την κοινωνία. Και τρίτον, να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποια πράγματα ώστε να ανατρέψουμε ή να αποτρέψουμε κάποιες καταστάσεις. Και σε αυτό το περιθώριο, έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, ήταν συμβολική μπορεί να πει κανείς, αλλά σημαντική σαν αποτέλεσμα η προσπάθεια και σε οικονομικό επίπεδο, έτσι, στα τελευταία, αυτά τα χρόνια, τη δεκαετία, καταφέραμε και μαζέψαμε περίπου 300.000 ευρώ με μεγάλη προσφορά των ατόμων που δουλεύουν, αλλά όχι μόνο, έτσι, βρήκαμε και άλλους δωρητές απ' έξω και κάναμε μια σειρά από ενέργειες, να σας αναφέρω μερικές. Ξεκινήσαμε καταρχάς να αποστέλουμε εκπαιδευτικό και άλλου είδους υλικό σε σχολεία σε ακριτικά νησιά, στη Βόρειο Ήπειρο και στα Σκόπια που υπάρχουν μεμονωμένες ελληνόφωνες, ελληνογενείς κοινότητες και μας ζήτησαν τη βοήθεια. Την ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου της Ψερίμου, το οποίο είχε κλείσει και για 10 χρόνια κατέρε κατά κάποιο τρόπο, ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Το ανακαινήσαμε και βοηθήσαμε και ξεκίνησε το Δημοτικό και δουλεύει τώρα, ας πούμε τα λίγα λόγια, αν θέλετε. Και τον περιβάλλοντα χώρο βέβαια, έτσι, που ήταν αρκετά σημαντικό, διότι όλο το χώρο αυτό τον αξιοποιήσαμε, αρκετά μεγάλο χώρο.
Που είναι, έχουμε δει φωτογραφίες πώς ήταν το Δημοτικό Σχολείο το 22, όταν εσείς μπήκατε ουσιαστικά στη διαδικασία, το είχατε επισκεφθεί τότε και μπήκατε στη διαδικασία να το επισκευάσετε και να το ανακαινήσετε ώστε να λειτουργεί.
Ακριβώς. Και όπως σας είπα, δεν ήταν μόνο αυτό. Θα αναφερθώ και παρακάτω. Έτσι, χτίσαμε όλο το περιφράξαμε. Θέλαμε παιδικές χαρές, δύο παιδικές χαρές και φτιάξαμε και ένα ιερό. Το ιερό τον Μέγα Αλέξανδρο, γιατί κατά την παράδοση πέρασε πριν πάει απέναντι στη Μικρά Ασία.
Σωστά.
Μας είπαν ότι πέρασε και από την Ψέρυμα. Τέλος πάντων, και φτιάξαμε και ένα ιερό που το χρησιμό που είναι τώρα και στις γιορτές και λοιπά, και να είχαμε αρχίσει να φτιάχνουμε και ένα μικρό αμφιθέατρο. Αυτό ήταν, ήταν στους στόχους. Mm-hmm. Κάναμε χρηματικές χορηγίες στους μικρούς μαθητές του σχολείου. Και πέραν από την ψέρι μου υπήρξε η προμήθεια απεινιδωτή στο Μαθράκι των Διαποντίων Νήσων και σε άλλα κέντρα υγείας. Στήριξη οικογενειών σε Αρκιούς και Γάβδο. Στη Γάβδο συγκεκριμένα ήταν μια κυρία πολύ δραστήρια και λοιπά, που είχε τρία παιδιά. Είχαν ξεκινήσει μετά και από δικές μας προσπάθειες, πιστεύω, γιατί το είχαμε στηρίξει αυτό, να γίνουν υβριδικά σχολεία, γυμνάσια. Το πρόβλημα είναι ότι τα δημοτικά γίνονται, αλλά αν τα παιδιά μεγαλώσουν, φεύγουν μετά αναγκαστικά να πάνε αλλού. Οπότε ο στόχος να ξανάρθει ο κόσμος και να μείνει στα νησιά αυτά, γιατί αυτό ο βασικός μας σκοπός, δεν επιτυχάνεται. Το τέλος πάντων αυτό ξεκίνησε. Τώρα, μια σας είπα για τη Γάβδο, η ατυχία ήταν ότι αυτή η κυρία που είχε τα παιδάκια, πέθανε ο άντρας της και τρία παιδιά είχε και πηγαίνανε στο γυμνάσιο. Εν πάση περιπτώσει προσπαθήσαμε και συμβολικά τη βοηθήσαμε. Κάναμε αυτή την ενίσχυση για την άμυνα του Εύρου και τη δωρεά για την παραγωγή κλπ. Αλλά και κυρίως οικονομική στήριξη του πρώτου και του δευτέρου διεθνού συνεδρίου, Smart Islands το ονομάζουμε, σε Ψέρυμο και Καστελόρισο. Θα μιλήσω και αυτό λίγο αργότερα.
Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, υποστηρίζεται με διάφορους τρόπους τα κριτικά νησιά, τις κριτικές περιοχές, οικονομικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, με κοινωνικές παρεμβάσεις, με πολλούς τρόπους. Θα θέλατε να μας πείτε ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε περισσότερο, ποια ήταν αυτά τα οποία ήταν πιο δύσκολο να, οι δράσεις που ήταν πιο δύσκολο να υλοποιήσετε.
Να σας πω, ο στόχος βασικός ήταν, μετά από μια μελέτη που κάναμε το 2016 με 2017, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει κλπ. Το πρώτο που διαπιστώσαμε ήταν ότι τα νησιά αυτά, παρόλη την ιστορικότητά τους, την σημασία τους στα πλαίσια της νησιωτικότητας της Ελλάδας και το ότι ειδικά αυτά τα κριτικά παίζουν και το ρόλο του ακρίτα, του φύλακα δηλαδή των συνόρων, κατά κάποιο τρόπο, είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται ο πληθυσμό τους πολύ σημαντικά. Υπήρχε δηλαδή μία απομείωση του πληθυσμού, το δημογραφικό είναι πάρα πολύ έντονο, στα περισσότερα από αυτά υποδεκαπλασιάστηκε ο πληθυσμός. Η Ψέρυμος είχε 300 άτομα, 350 πριν μερικές δεκαετίες και όταν ξεκινήσαμε είχε κατέβει στα 20 με 30 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και στα άλλα νησιά αντίστοιχα, στα περισσότερα, έτσι, είναι 2-3 που είναι εξαίρεση, υπάρχουν πεφωτισμένοι δήμαρχοι κλπ. Και έχει υπάρξει τελευταία μία άνοδος του πληθυσμού. Mm-hmm. Αλλά τα πιο πολλά, όπως είπα, σβήνανε με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όταν παράλληλα διεκδικούνται και επώνυμα πλέον. Οι Ψέρυμος έχουν δημοσιευθεί από τους απέναντι αρκετές φορές ότι κακώς πηγαίνουν κάποιοι και κάνουν σχολεία κλπ. Και υπάρχει και στρατιωτική παρουσία, υποτίθεται. Και ότι η Ψέρυμος ανήκει κατά αυτούς στην επαρχία των Μούγλων, για να καταλάβετε, έτσι το κατονομάζουν πλέον περισσότερο από γενικές αναφορές. Λοιπόν, οπότε προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και όλα αυτά αποβλέπουν στο να στηρίξουμε τον πληθυσμό που υπάρχει εκεί, αλλά και να βοηθήσουμε να έρθουν και άλλοι. Εκεί λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτηση, βρήκαμε και βρίσκουμε πολλές δυσκολίες. Πρώτα απ' όλα, η ανεπαρκής, για να το πω κομψά, παρουσία του κρατικού φορέα. Δηλαδή είναι κάποια θέματα τα οποία προφανώς δεν μπορεί να τα λύσει ο ιδιώτης, όσο και να θέλει. Και με την παρουσία μας προσπαθούμε να δείξουμε και στο κράτος και συνομιλούμε όσο γίνεται με την εκάστοτε εξουσία να μας ακούσει, εμάς και όλους τους άλλους που βοηθάνε, να κάνει κάτι. Γιατί υπάρχουν θέματα που είναι πραγματικά στη δικιά τους, στη δικαιοδοσία του κράτους. Όπως παραδείγματος χάρη το γεγονός το να λυθεί το κτηματολογικό θέμα. Έτσι. Δεν έχουμε κτηματολόγιο και δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν οι περιουσίες, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε, να βρει η τοπική αυτοδιοίκηση βασικά, χώρους για να, αν θέλετε, να χτιστούν με τον άφητα τρόπο και νέα σπίτια, κατοικίες κλπ. Για να έρθει ο κόσμος να κατοικήσει εκεί. Ναι. Λέω ένα βασικό. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Ναι. Δεν υπάρχουν και όλα τα άλλα. Και ένα πολύ βασικό, πέρα από τα σχολεία που είπα, είναι το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν στην καλύτερη περίπτωση, με γιατρούς οι οποίοι είναι στρατεύσιμοι και μπαίνουν για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και φεύγουν. Και μετά πάλι πρέπει να βρεθούν καινούργοι. Καταλαβαίνετε ότι, ας πούμε, τώρα πρόσφατα στο σχολείο της Ψερίμου, τον τελευταίο χρόνο, που αρχίζουν και πάνε παιδάκια, θα ρίχθηκαν οι οικογένειες και κάνουν και άλλα παιδιά, χτύπησε ένα παιδάκι και δεν υπήρχε, έπεσε στο σχολείο εκεί στη σκάλα και δεν υπήρχε γιατρός για να το περιθάλψει. Έχουμε αρχίσει να σκέφτονται οι γονείς να φύγουν, έτσι, με αυτά και με αυτά.
Ναι, πολλές φορές, ας πούμε, βλέπουμε και στο δικό σας παράδειγμα του συγκεκριμένου συνδέσμου το ενδιαφέρον που υπάρχει από την ομογένεια για να συμβάλλει και να βοηθήσει την πατρίδα με όποιον τρόπο μπορεί. Και από την άλλη, ενώ γίνονται κάποια βήματα, δηλαδή δημιουργήσατε, φτιάξατε από την αρχή και λειτουργεί πλέον το σχολείο με τις δύο παιδικές χαρές στην Ψέρυμο, υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία δεν μπορείτε να κάνετε κάτι εσείς. Όπως μας είπατε, είναι ζητήματα της πολιτείας, του κράτους και αποθαρρύνουν. Δηλαδή πάμε να δημιουργήσουμε κάτι, το αγκαλιάζει ο κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ανταποκρίνονται οι κάτοικοι και όχι μόνο. Έρχονται και άλλοι να μείνουν, ας πούμε, στην Ψέρυμο. Αλλά ο ανασταλτικός παράγοντας της ιατρικής περίθαλψης που δεν έχει συμβάλει το κράτος δεν βοηθά σε αυτό που έχετε ήδη δημιουργήσει.
Ομογέννητο, δηλαδή, άμα γίνει κάτι πιο σοβαρό και κάποιος είναι στην Ψέρυμο, δεν υπάρχει τρόπος να σωθεί άμεσα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να χρειαστεί άμεσα ιατρική περίθαλψη, πιο σοβαρή, μπορεί να πάθει ο άνθρωπος το οτιδήποτε.
Φαντάζομαι με ελικόπτερο πλέον, ναι, και στην Αθήνα.
Κοιτάξτε, με ελικόπτερο, ναι, το οποίο βέβαια ανάλογα και με τον καιρό, έτσι δεν είναι.
Ναι, βέβαια.
Μας έχουν πει ιστορίες άνθρωποι εκεί οι οποίοι κάνανε κατά κανόνα τη μεταφορά με τα ταχύπλα, με καΐκα κλπ. Ότι τους πέθαναν άνθρωποι μέσα στο πλοίο. Έτσι. Έχουμε και τέτοια. Δηλαδή, αν πάθει κάποιος ένα εγκεφαλικό ή δεν ξέρω τι, ομιγέννητο, κάτι το έκτακτο, μέχρι να ειδοποιηθεί, να έρθει κλπ. Και να πάει στο επόμενο νοσοκομείο, έστω και στην Κάλυμνα ακόμη, δεν είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά είναι, καταλαβαίνετε, καταστάσεις που πρέπει η αστραπία να αντιμετωπίζονται. Στην Αθήνα, ξέρω εγώ, θα έρθει σε 15-20 λεπτά, θα έρθει κάτι.
Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ιατρείο αυτή τη στιγμή στην Ψέρυμο, δεν υπάρχει που να είναι ενεργεία και να υπάρχει ένας γιατρός μέσα.
Υπάρχει ένα κέντρο υγείας, έτσι, το οποίο υπολειτουργεί. Κάνανε ολόκληρη προσπάθεια πρόσφατα να φέρουν ένα γιατρό, μόνιμος γιατρός δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας μέχρι και για άτομα που μπορεί να θέλουν να επισκεφτούν την Ψέρυμο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, επισκέφτηκα την Ψέρυμο φέτος το καλοκαίρι, όπου πέρασα και πάρα πολύ ωραία. Δεν έκατσα στην Ψέρυμο, την επισκέφτηκα μέσω κρουαζιέρας, να το πω έτσι. Μου έκανε εντύπωση το πώς η ζωή στο συγκεκριμένο νησί ήταν μόνο σε ένα σημείο. Όλο το υπόλοιπο νησί ήταν εντός εισαγωγικών σε ξηρασία.
Ναι.
Και απορώ το πόσοι μένουν τον χειμώνα σε αυτό το νησί τελικά σε αποτέλεσμα. Γιατί όταν εμείς φύγαμε, όταν δηλαδή μας μάζεψε το πλοίο να φύγουμε, η εικόνα που έβλεπα πίσω μου ήταν πάλι ένα άδειο νησί. Δηλαδή το γέμιζαν μόνο οι τουρίστες. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω το πόσο τελικά έχει ανέβει το ποσοστό των κατοίκων στην Ψέρυμο. Σε αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Προσπαθήσαμε να φέρουμε και άλλες οικογένειες, ήρθαν κάποιοι, αλλά ακόμη δεν πάω από την ικανοποιητικότητα.
Χρειάζεται δουλειά, ναι. Χρειάζεται ακόμη πάρα πολλά πράγματα.
Ξέρετε τι χρειάζεται, κυρία Μισελίνο, αν με επιτρέπετε, το λέω σε κάθε συνέντευξή μου. Αποσπασματικά η πολιτεία έχει αρχίσει και κάνει κάποια πράγματα. Έτσι υπάρχουν και προγράμματα και λοιπά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το GRECO, παραδείγματος χάρη και άλλα, τα διάφορα υπουργεία έχουν κάποια σχέδια, Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να πετύχουμε σε αυτή τη χώρα, είναι γενικό το κακό νομίζω, είναι ότι δεν υπάρχει ένα ολιστικό πρόγραμμα συγκροτημένο που να πιάνει όλα μαζί, διότι δεν φτάνει να αναλύσεις σε ένα ικανοποιητικό βαθμό έστω το ένα θέμα και να αφήσεις τα άλλα. Πρέπει να γίνουν όλα μαζί.
Ναι.
Πρέπει να γίνουν όλα μαζί. Δεν γίνει διαφορετικά. Δηλαδή για να πάει κάποιος να κάτσει, να πάρει την απόφαση, μεγάλη απόφαση είναι να πάει. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι ήρωες που κάθονται.
Ναι,
αγαπάνε το χώμα τους, το αγαπάνε, το υπογράφουν, γι' αυτό κάθονται.
Έτσι.
Αλλά να φέρεις τώρα άλλους, έστω και καταρχάς αυτούς οι οποίοι, από αυτούς που έχουν φύγει, που έχουν μεταναστεύσει, και στα γειτονικά νησιά, στην Αθήνα και στο εξωτερικό πάρα πολύ, πρέπει να τους δώσεις άλλες συνθήκες διαβίωσης, όπως έχουν συνηθίσει στους χώρους που είναι. Θέλουμε να προσελκύσουμε, και είναι στόχος αυτός, τους λεγόμενους ψηφιακούς νομάδες. Αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που θέλουν να πάνε σε ένα ήσυχο μέρος και εξ αποστάσεως να μπορέσουν να δουλέψουν, που συνήθως είναι υψηλής τάχνης και πολιτιστικής και μόρφωσης, να δουλέψουν σε αυτά τα νησιά. Για πέστε μου, αν δεν υπάρχουν τηλεπικοινωνίες, να μπορούν να επικοινωνούν, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους.
Βέβαια, πώς θα γίνει.
Πώς θα γίνει, λέω ένα συγκεκριμένο ζήτημα.
Ναι.
Καταλάβατε.
Το καταλαβαίνουμε πλήρως αυτό που λέτε, κύριε Σπαθόπουλε, αλλά θέλουμε λίγο να μιλήσουμε ουσιαστικά για τα συνέδρια που δημιουργήσατε, για τα Smart Islands, για το συνέδριο το δεύτερο που έγινε το καλοκαίρι αυτό, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Πραγματοποιήθηκε στο Καστελόριζο, άλλο ακριτικό νησί.
Ναι.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι πάνω από 80.000 Αυστραλοί έχουν κάποια οικογενειακή σύνδεση με το Καστελόριζο. Δηλαδή ένας τόπος που, χωρίς να βάλουμε και αυτούς που μπορεί να είναι στη Νέα Υόρκη ή στην υπόλοιπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε άλλα μέρη. Δηλαδή αυτό το νησί έχει πραγματικά μία ομογένεια στο εξωτερικό απίστευτη σε πληθυσμό. Και...
Ένα νησί που δεν έχει πάνω από 10.000 κατοίκους, έτσι.
Ναι.
Όχι, έχει γύρω στους 500 ή 10.000.
Ναι, 10.000, γύρω στους 500. Ναι.
10.000 και πάλι καλά, διότι όταν το επισκέφτηκα τις αρχές της δεκαετίας του 80, ήταν η μισή.
Ήταν η μισή, ναι.
Διπλασιάστηκαν οι κάτοικοι, είναι μια ωραία εικόνα, νέα σπίτια κλπ. Πάνω στα παλιά, οι ανακαινήθηκαν κλπ. Αλλά και πάλι ο αριθμός, καταλαβαίνετε, 10.000 πλάς είχε την εποχή που έγινε η καταστροφή.
Η καταστροφή, ναι. Έτσι.
Να σας ρωτήσω κάτι μια στιγμή. Η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση, ας πούμε, του κάθε νησιού, σας έχει τύχει να σας προσεγγίσουν οι ίδιοι, όχι να προσεγγίσετε δηλαδή εσείς τα κριτικά νησιά να τους βοηθήσετε, αλλά να ζητήσουν αυτή τη βοήθειά σας, να σας έχουν δει, να σας έχουν μάθει και να θέλουν να ζητήσουν κάποια βοήθεια σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα.
Με κάποιο
να συμβάλλετε.
Μπορώ να πω ότι βελτιώθηκε αυτή η σχέση τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε, μετά το πρώτο συνέδριο, όπου η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν πολύ θερμή, δεν ήταν πάρα πολλοί που ήρθανε, γιατί δεν είναι και εύκολο να αφήσει κανένας κάποιος δήμαρχος τη δουλειά του και να κατέβει κλπ. Όσοι το κάνανε και το πιστεύανε, όχι μόνο ήταν εκεί, όχι μόνο συμμετείχανε ενεργά στη συζήτηση, το είδε και στο Καστελόριζο, αλλά επιπλέον, είχαν και ιδέες, ανταλλάξαν ιδέες, τα best practices, δηλαδή τι κάνει ο καθένας, τι θα μπορούσαν να κάνει. Κάνανε δουλειά, και αυτό θέλω να πω, γιατί ήταν και ο στόχος των συνεδρίων. Δεν θέλαμε να κάνουμε συνέδριο για το συνέδριο, να πούμε μόνο μερικά επιστημονικά επιτεύγματα και σκέψεις. Οι σκέψεις δηλαδή τι, το συνέδριο είναι, ο τίτλος είναι Smart Islands, να εφαρμόσουμε δηλαδή έξυπνες τεχνολογίες, αλλά ρεαλιστικές, που να έχουν χρήση πραγματική και αξία για την τοπική κοινωνία, όχι γενικά έτσι ιδέες εξωτικές και μόνο. Και δεύτερον, να μπορέσει να συνομιλήσει μέσα από το συνέδριο η τοπική κοινωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την ομογένεια, εκπροσώπηση ομογένειας, την επιστημονική κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε και καλούμε και στα δύο συνέδρια, όσο γίνεται, εταιρείες που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν το έργο τους και να συζητήσουν δυνατότητες συμμετοχής. Το τονίζω, όσο και αν φαίνεται υπερβολικό. Μετά από την Ψέριμο, το συνέδριο, ένας όμιλος εταιριών άρχισε και επενδύει στα μικρά νησιά. Και μάλιστα σε κόμβους τεχνολογίας, δηλαδή σε κάτι πολύ προηγμένο, mm-hmm. που μπορεί να σημαίνει πολλά αυτό και όχι μόνο για τις εφαρμογές στον πολιτικό, αλλά και στο μη πολιτικό τομέα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, τέτοιες συνέδριες θέλαμε να πετύχουμε και νομίζω το πετύχαμε. Να μείνει δηλαδή μετά από το συνέδριο και κάτι για το νησί. Όπως ας πούμε στην Ψέριμο, πέραν των άλλων, οι δήμαρχοι και οι χορηγίες και λοιπά, πέραν από αυτά που ακούσατε, αφήσανε ένα τρακτέρ, ένα πυροσβεστικό, φωτισμό όλης της παραλίας. Αυτό ήταν εκ μέρους του Δημάρχου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, mm-hmm. ο οποίος είναι πολύ υποστηρικτικός σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ο Δήμος της Κηφισιάς, ο οποίος έκανε μελέτη για το λικοδρόμιο. Τώρα στο Καστελόριζο έστειλε μια ομάδα από 4 ειδικούς της αναπτυξιακής τους εταιρείας να κάνουν δωρεάν, να συζητήσουν και να κάνουν δωρεάν τις μελέτες για τις υποδομές που χρειάζονται και δεν υπάρχει κόσμος, δηλαδή μηχανική αντίστοιχη στα νησιά. Οπότε φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το είδανε η τοπική αυτοδιοίκηση στα νησιά αυτά, το είδε πάρα πολύ θετικά. Η Καλύμνη, ο Δήμος Καλυμνίου, στον οποίο ανήκει Ψέριμος, ο οποίος ήταν πέρσι ήταν οι φιλοξενούντες, ήταν και τώρα μαζί μας και ήταν και στην Οργανωτική Επιτροπή. Επίσης ο Δήμος Καστελορίζου ήταν δίπλα μας και συζητούμε, εξακολουθούμε να συζητούμε έτσι πώς θα αξιοποιήσουμε και τις δωρεές που γίνανε για το νησί. Οπότε με αυτή την έννοια, και μπορώ να σου πω και το τελευταίο, ότι μας προτρέπανε για το συνέδριο αυτό και για το επόμενο μάλιστα γενικότερα να γίνει στην Κάβδο, να δούμε αν θα υπάρχουν εκεί οι προϋποθέσεις. Οι δήμαρχοι οι ίδιοι να το κάνουμε, έτσι, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, οικονομικές κλπ, για να καλύψουμε τα έξοδα. Τελικά καλύφθηκαν και υπερκαλύφθηκαν, μπορώ να πω. Οπότε με αυτή την έννοια πέτυχε ο στόχος, ήταν και η τοπική κοινωνία στο συνέδριο, ήταν το σχολείο, παιδάκια, παιδιά του γυμνασίου, μιλήσανε για τα προβλήματά τους, για το τι επιδιώκουν, για το μέλλον τους, τι θα τους κάνει να μείνουν, που θέλουν τα πιο πολλά, να μείνουν στον τόπο τους, να σπουδάσουν ενδεχομένως και να ξαναγυρίσουν. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Τα συζητήσαμε αυτά, τα καταγράψαμε, μιλήσαμε όσο γινόταν και στα πηγαδάκια έξω από το συνέδριο με τους κατοίκους. Αυτό κάνουμε κάθε φορά, να καταλάβουμε τι θέλουμε και να προωθήσουμε αυτά τα ζητήματα και κυρίως. Μιας και μιλάμε τώρα και είναι εκπομπή της Ομογένειας, φέραμε όσοι που είχαν προσκληθεί από τον ΙΧΑ και τους είχαμε, ανέβηκαν στο βήμα 7-8 άτομα και ο καθένας μίλησε, είπε τις απόψεις του και τις σκέψεις του και κάναμε και ορισμένες σκέψεις, να το πω και αυτό στα γρήγορα γιατί περνάει και ο χρόνος. Ο στόχος είναι να, κάνοντας έκκληση και στην Ομογένεια, έτσι, να έρθει και να μαζικά όσο μπορεί να μας βοηθήσει, είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο από οργανώσεις οι οποίες είναι έχουν σχέση με τους κοινούς τόπους, όπως αυτή η Καστουλεριδιανή που είπατε, και από όλες τις πύρους, δηλαδή και από την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, τον Καναδά, όπου είναι, Νότια Αφρική και αλλού, και Ευρώπη, σε κάθε νησί και λοιπόν, όλοι αυτοί να συνενωθούν, να φτιάξουν ένα δίκτυο το οποίο θα αρχίσει σοβαρά να κάνει τα σχέδια και να βλέπει τις ανάγκες και να τις καλύπτει.
Αυτό είναι το νησιά,
από τον βεβαίως. Ναι, για τα κριτικά νησιά.
Έτσι. Να έχετε συνεργασία αυτή τη στιγμή, ήδη όπως μας αναφέρατε κύριε Σπαθόπουλε, με πολλούς δήμους, με πολλούς οργανισμούς. Το θέμα είναι κατά πόσο και οι ομογενείς σε όλο τον κόσμο, ειδικά οι εθνικοτοπικές οργανώσεις, θα ανταποκριθούν, έτσι, να συνεργαστούν μαζί σας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί πραγματικά ένα δίκτυο συνδέσμων, συλλόγων, ομογενειακών που θα συμβάλλουν στο να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των νησιών. Έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν στην παρέα μας και υπενθυμίζουμε ότι είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τις δράσεις σας και για τα κριτικά νησιά, αλλά γενικότερα του International Hellenic Association. Οπότε θα έχουμε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
Βεβαίως, βεβαίως, και περιμένω από τους ακροατές όσοι ενδιαφέρονται να μπουν στο διαδίκτυο, στο International Hellenic Organization, να δουν πώς μπορούν να δηλώσουν κάποια συμμετοχή, να γίνουν και μέλη ενδεχομένως, να τους έχουμε κοντά μας δηλαδή.
Πολύ ωραία. Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Σπαθόπουλος, ο κύριος Θεόδωρος Σπαθόπουλος από το International Hellenic Association, ο πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής για τα Ακριτικά Νησιά.